Verhef ons harte tot die Here God en ons openingsverklaring in ons aanbiddingsoomblik is, ons kyk op na die berge, is dit waar ons hulp vandaan kom, om dan te kan antwoord, ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, trou bly tot in ewigheid en die werk van sy hande in stand hou en dit nooit laat vaar nie. En daarom, geliefdes in die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus, ons Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bly rustig sit en ons loof die Here met liedere uit die liedereskat van die kerke op aarde. Ons sing nou hartlik saam skrifberuiming 1-2, strofe 1, 2 en 3. En daarna bid ons saam en direk na die gebed, voordat ons uit die Here se woord lees, spontaan die eerste strofe van Psalm 33:1, maar nou skrifberuiming 1-2, 1, 2 en 3. Vader in die hemel, die amen van ons lied het u gehoor, omdat u alomteenwoordig is en menskinders se lofliedere van hierdie aarde af opstyg tot in die ore. U wat lewe, u wat almagtig is, u wat vashou en reg ophou. U wat die kinders se name ken en daarom elkeen van ons naam, ons omstandigheid, ons blyplek, ons leefplek, ons geskiedenis, ons toekoms, ons lewe in die hand. En ons loof U daarvoor, Vader in die hemel, want dis alles waar, omdat Jesus Christus die lewe vir ons verdien het, toe hy uiteindelik sy gees in u arms oorgegee het, in u hande, Dankie Here dat daardie waarheidswoord vanaf die kruis op Golgotha ons tekswoord vanaand kan wees. As ons diep inkyk, skrif en belydenis en belydenis en skrif, Jesus en sy sterwe en sy lewe en met blydskap, Here, sy weerkoms waarop ons wag. Maak ons gewillig en bereid in die diens. Ook ons lewe as 'n lewende offergawe aan Jesus Christus, koninklik, omdat ons koningskinders is. En die Heilige Gees op die aandtyd van die Pinksterdag, as ons die woord mag oopblaai, loof ons U dat U ons laat inkyk met geloofsoë. Om Jota en titel van God se woord te kan verstaan en te kan beleef as die waarheid, as die evangelie, as blye boodskap in ons hart te bære en uit ons hart op te neem in ons belydenis van elke dag. Vir die rustigheid en die vrede van die aandtyd loof ons U. Ook in die nag. U wat bewaar. U wat waak. Soos die wagter op Sion's mure. In U hande is ons veilig. Vader in die hemel, in Jesus naam, U kinders se gebed, as ons saam is in U woning. Amen. Blaai die Here se woord oop om te lees uit Lukas 23 vers 44 tot 56 met as fokusvers vers 46 en aanstonds lees ek ook vir jou en vir my Sondag 16 van die Heidelbergse Katekismus met ons tema uit ons teks geformuleer die nimmer eindigende lyding en vernedering van Jesus op aarde. Nimmer eindigend. Spontaan na die skriflesing en die voorlesing uit die katekismus, die tweede strofe van dieselfde psalm wat ons sopas gesing het. Lukas 23 baie bekende verse van vers 44 tot aan die einde van die 23ste hoofstuk. Dit was omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur, Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Al die mense wat saamgedrom het, om na die skouspel te kyk en gesien het wat gebeur het, het verslae huis toe gegaan, maar al Jesus' vriende, ook die vroue wat hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het, het saam geloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reg gemaak. Op die Sabbat het hulle gerus, soos die gebod bepaal. Vader, in U hande gee ek my gees oor. Lees en deel en ervaar ook die mooi van Sondag 16 saam met my. Ek lees baie spesifiek nie vraag en antwoord 44 nie, omdat ek dit later in die preek lees. Kom ons begin by vraag 40. Waarom was het noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood toe verneder het? Die Heidelberger antwoord, wees die geregtigheid en waarheid van God. Kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sondes betaal word nie. Volgende vraag, 41, waarom is hy begrawe? Antwoord, om daarmee die versekering te gee, dat hy werklik gesterf het. 42, as Christus dan van hom gesterf het, waarom moet ons ook nog sterf? Ons dood is nie 'n betaling, dis belangrik, is nie 'n betaling vir ons sondes nie, maar slegs 'n afsterwe van die sonde en die deurgang tot die ewige lewe. Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis? Ersinus en Olivianus formuleer en sê, deur sy krag word ons ou mens saam met hom gekruisig, gedood en begrawe. Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself, soos ons ook nou gebid het, as 'n dankoffer aan hom toewy. En dan nog 44, wat ons nou sal lees, Psalm 33.
Thank you.
Liewe broer en suster in Jesus Christus, Lukas 13:23 vers 46 as aanteks. En wil ek sommer aan die begin van die preek sê Sondag 16 met heel wat vrae en antwoorde. Wat my daarby bring dat ek wil sê ons sal moet kop hou. Lukas 23:46, Sondag 16, en dit alles, hoe dit van toepassing is, op jou en my lewe. Hoe smeer ons met respek gesê, dit alles op die brood van ons lewe? En dis dan dat ek wil sê, en jy sal agterkom, dis 'n sinsnede wat jy al in 'n preek die afgelope sonnaande gehoor het. Ek wil sê, as ons teks in ons hand het, ons het Sondag 16 in ons hand, en ons staan angstig, bakhand, om te ontvang wat die Here vir ons wil sê, dan bring dit my daarby dat ek wil sê, wie nog nie met 'n gevoel van vol slaap, verbuistering, die verhaal van Jesus Christus se lyding gelees het nie. Hierdie betekenis van die evangelie nog nie naastenby gesnap nie. Jy het ook agtergekom toe ons Lukas 23 lees. Dit het my hier op die preekstoel weer laat dink, ek wat baie keer by sterfomstandighede is, en dan kom die ondernemer, en dan neem hy of sy die liggaam daar uit die kamer, en alles wat daarmee gepaard gaan. Het jy ook gedink, Josef van Arimatea, nou, om het so uit te druk, nou moet hy daar vroeg en draai, kom ons sê in die moderne in die oom, om die spykers uit Jesus' pols of sy hand uit te kry, en uit sy voete, en hy moet ons Here Jesus' liggaam vashou, want ons kom nou daarby, hy is dood, daarom, met verwondering vanaand Jesus se woorde, Vader, in u hande gee ek my gees oor, en met Lukas 23:46, in jou gedagte, kan jy vir jouself sê, met die bevatlikheidsvermoë van my en jou beperkte verstand, die teks sê, Jesus se hart, het op hierdie aarde gaan staan, sodat jou en my hart in die tyd en in die ewigheid kan klop. Die teks sê, hy het ophou asemhaal op hierdie aarde, jy mag sê, die teks sê, Jesus se oë het nie meer gekyk nie. Josef van Arimatea, dink ek, het dit met respek toegedruk. Sy ore het nie meer gehoor nie, sy polsslag kon jy nie meer voel nie. In u hande gee ek my gees oor, en dan staan daar, en toe het hy die laaste asem uitgeblaas. Maar nou is daar een woordjie in ons teks, wat ek vir jou wil saamgee in sy oorspronklike betekenis, En dit laat die evangelie voor ons oë opspring en ons sê amen, amen, soos in ons eerste loflied. Want weet jy wat, in die oorspronklike taal beteken die woordjie oorgee. In u hande gee ek my gees oor. Beteken in die taal van die Nuwe Testament om, hoor mooi, om jouself met enthousiasme en daarom vrywillig aan iemand se sorg toe te vertrou wat jou met verantwoordelikheid sal versorg. Nou, ek sê nie, jy verstaan my nie, maar kan ek vra om het te onderstreep, hoekom moet ek en jy die Here loof vir hierdie woordjie oorgee? Met enthousiasme en vrywillig sterf Jesus. En weet jy wat beteken dit? Dit beteken Jesus sterf omdat hy wil. Omdat jou naam in sy kop is. Omdat hy jou en my in gedagte het. Hy sterf nie met respek gesê dikmond nie. Hy sterf nie met Vader, kom ons kry dit agter die rug nie. Nee, vrywillig en met enthousiasme sterf hy om jou en my te red. Vader, in u hande gee ek my gees oor, en blaai jy verder in die Bybel, dan weet jy, Johannes 10 vers 11 word waar, ek is die goeie herder, en dan staan daar in die tekst, die herder lê sy lewe af vir sy skape. En jy staan met ons tekstgedeelte in jou hand, en dis asof jy die Bybel wil neersit en so 'n bietjie van verder af wil kyk en sê, Here, dis ongelooflik. Hy, die Seun van God, mag ek en jy weet en glo, het as mens gesterf. En daarom kan ons sê, ergens in die geskiedenis was er 'n tyd dat Jesus dood was. Dis regtig waar, dat die Seun van God na sy menslike natuur gesterf het. Want onthou nou al die vrae en antwoorde van Sondag 16, die straf op die sonde, is nie net ellende of lyding nie, maar die straf op die sonde is die dood. Gaan lees maar Genesis 2:17 en Romeine 6:23. Daarom straf die Vader die sonde met die dood, en daarom sterf Jesus, maar hy sterf omdat hy verlosser is met enthousiasme. Vrywillig. En dit ter wille van my. En ek en jy moet onthou, al sê ek met enthousiasme en met oorgawe vrywillig vir Jesus, maar sy menslike natuur was die vooruitsig op die dood nie maklik nie. Hy sê nie vir die disippels in Getsemane, ag broers, moenie bekommerd wees nie. Nie om het so uit te druk, hy sweet bloed. Wat onthou, broer en suster, op my en jou van toepassing. As ek en jy iets vrywillig en met entusiasme doen, beteken dit nie dat dit maklik is nie. Vir hom, Jesus, was dit angs en wanhoop in Getsemane. Dink 'n bietjie, vir hom was dit matelose eensaamheid op Golgotha. Dit staan in die gedeelte wat ons gelees het, die skare wat hierdie skouspel bekyk het. Hy hang in die publiek met byna niks aan nie. Sy lekker. Vir hom was die dood God verlatenheid. En nou, hier is die hart van die evangelie. Jou dood is daarom nooit God verlatenheid nie. Nooit. Maar, hy het die dood ingegaan en deurgegaan en dit beteken hy die bande van die dood gebreek en dit sê hy het die dood oorwin. Ons kan dit ook so sê, Jesus het die dood doodgemaak. En een van die meer vrae van Sondag 16, in jou dood en in myne, is daar nou hoop en lig. Hoekom? Want, ek blaai saam met jou verder in die evangelie. 1 Korinthe 15, die klassieke hoofstuk, vers 55 en 56, is in Christus een werklikheid, omdat ons teks een werklikheid is. 1 Korinthe 15 word op Golgotha waar. Die angel is uit die dood uit. Sê my, is jy bang vir 'n by sonder 'n angel? Ek kan jou niks doen. So, is die dood. Omdat die gif angel in Jesus se dood soos 'n dolk in sy siel ingebyt het. Ek en jy kan sê, en dit maak die dood nie maklik en lekker nie, maar ek en jy kan by die dood van 'n geliefde of as ons daartoe in staat is om op ons eie sterfbed te kan sê, dood, waar is jou angel? Ek bang jou nie. Nou, die saak van Jesus' begrafnis. Hoekom gaan haal Josef van Arimatea om af van die kruis? Omdat Jesus regtig dood was. En het ook destyds so gewerk, dat jou begrafnis was die bewys dat jy dood is. Die verbuistering, om daaraan te dink, hy, die Seun van God, moes die vernedering smaak, om in beginsel, hoor, in beginsel, aan vertering in die graf oorgegee te word. Sy menslike gees is in die paradys, Lukas 23:43, maar sy liggaam lê in 'n rotsgraf in afsondering. En wat ek nou sê, sê ek met die grootste pietheid. Hy lê in die graf van Josef van Arimatea en die reuk van die dood hang oor hom. Vrywillig. Met enthousiasme oorgegee. Hang die reuk van die dood oor hom in die graf. Hoekom? Daardeur bewerkstellig hy in my en jou graf die lewendmakende reuk van die Heilige Gees, Pinkster. Dis Calvin wat het gesê het. En ek leen dit by hom. Die reuk van die dood hang oor Jesus. En daarom bewerkstellig hy in my en jou graf die lewendmakende reuk van die Heilige Gees. Sê die hervormer Calvin. En as ek en jy nou spreekwoordelik vanaand vir 'n paar oomblikke by die graf van Jesus gaan staan, dan moet ons dit ook nog in die preek bysê. By die graf van Jesus Christus het dit vir enkele dae gelyk asof die oorwinning in die hand van die duivel is. Want as Jesus nie opgestaan het nie, wil ek nie lewe nie. As Christus dood gebly het, hoor mooi hoe sê ek, was die hel 24 uur van my en jou lewe op aarde aan die gang en los. As Christus dood gebly het, was die hel los op hierdie jou aarde. Maar die blye boodskap is, en ek en jy bely, 'n verlosser, wat op die derde dag verrys het, daar die dood hom nie kon hou. En dis waarom Ursinus en Olivianus sê, dat ek en jy, onsself as 'n dankoffer aan hom moet toewy, want ons dink met verbuistering, om wat hy vir ons gedoen het. Vader, in die hande gee ek my gees oor. Bring daar die kruiswoord van baie duisende jare na vanaand. Vader, ek sterf vrywilliglik en met enthousiasme. Vir hulle, onder andere wat vanaand hier sit. Ek het aan die begin van die preek gesê, ons sal met kop hou. Daar is nog een vraag hier oor. En dit is 'n moeilike een. Vraag en antwoord 44. Vraag 44, waarom volg daar u neergedaal het na die hel? En onthou, vir julle wat vanoggend in die erediens in Montana Poort was, het ek die geloofsbelijdenis spesifiek so gelees, soos in die ou dae, as ek so mag sê. En jou aandag daarop gevestig, ons kyk vanaand daarna. Kan ek antwoord 44 net vir jou lees? Uniek mooi en eindelijk een stuk evangelie op sigself. Jy weet nou wat is die vraag? Die vraag is, waarom volg daar een neergedaal het na die hel? Die twee dominees wat die Heidelbergse katechismus opgestel het in die 16de eeuw skryf, sodat ek, en daai ek is jy, sien jy hoe van toepassing is skrif en belydenis en skrif. Die belydenis is nie 'n klomp dominees wat 'n klomp dogmatiese goeders kwytraak, wat nog kant nog wal raak nie. Hoor 'n bietjie, as daar staan, waarom volg daar en neergedaal het na die hel, sodat ek, sodat ek wat, sodat ek in my swaarste aanvegtinge, want onthou, die duivel lewe, maar hy is gebind, hy is gekwes, hy is so, sê Petrus, 'n brullende leeuw, hy loop rond om te kyk, wie kan hy byt, wie kan hy verskeer, wie kan hy uit mekaar uitdruk, sodat ek in my swaarste aanvegtinge verseker kan wees, en myself volkome kan vertroos, dat my Here Jesus Christus, hier kom dit, my van die hel se benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte, verskrikking wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe en dan belangrik veral aan die kruis gelei het. Ek wil my onderbreek en sê, verstaan jy waarom ek en jy twee keer moet dink om vir iemand te sê, vlieg in jou hel? Nou, die sinsnede en neergedaal het na die hel, wat die oorspronklike, en nou is ek 'n bietjie by die dogmatiese teoloë in die kerkgeskiedenis, wat die oorspronklike bedoeling met die woorde was, is nie so maklik uit te maak nie. En onthou nou, die belydenis is mensewerk. Nie een van die 6 belydenisskrifte van die kerke van die reformatie is Bybel nie. Ons het net een Bybel, ons het nie 7 nie. Wat die oorspronklike bedoeling is met die woorde, is nie so maklik uit te maak. In die kerkgeskiedenis is baie en uiteenlopende verklarings daarvoor gegee. En 'n klompie jare gelede het die gereformeerde kerke se synode op Potchefstroom hieroor gepraat. En toe ons met die betekenis daarvan na die kerke toe terugkom. Weet jy wat? Toe daar in baie gemeentes, mense, die kerk bedank. Trouwens, die geschiedenis van hierdie frase kan beskryf word as 'n aaneenskakeling van meningsverskille en misverstande. Neergedaal het na die hel, ek wil toch sê, en mag jy dit saam met my glo, daar is nie, broer en suster, kinders, skriftuurlike grond vir die beskouing dat Christus na sy dood na die plek van verdoemenis self gegaan het nie. Inteendeel, kom ek noem 2 motiveringe. Christus het aan die bekeerde man wat saam met hom aan die kruis gehang het, langsom, verseker dat hy saam met Jesus dieselfde dag in die paradys sal wees. En die tweede motivering is vanaand se teks. Jesus het by sy dood sy gees aan sy Vader oorgegee. Die duivel kon nooit vir hom sê, ek het jou nie. Daarom, geliefdes, neergedaal het na die hel, moet meer geestelik en figuurlik verstaan word, dat hy, soos die Heidelbergers sê, op die helse smart, wat Christus veral aan die kruis gelei het, Jesus het die smart van die hel beleef, toe hy aan die kruis uitgeroep het, Vader, waarom het hy my verlaat? Moeilike goed hierdie. Maar die Heilige Gees sal jou oortuig van die waarheid. Want onthou, die hel is immers en ten diepste die plek waar God die Vader nie is. En ek en jy, ons bely, ons is van ons benauwdheid en pyn van die hel verlos. Liewe kind van die Here, dankie dat jy saam met my probeer kop hou het. En nou moet ons huis toe gaan, en nou moet ons samenvattend iets vir mekaar sê. Met verbuistering oor Golgotha, oor sy dood, oor sy bloed. Hy hang daar in die openbaar. Hy word afgehaal van die kruis af, bebloed, hy word begrawe. Dit het my daag geneem om die teks as slot in my preekboekie te skryf, tot dat die Here deur sy gees my een aand herinner aan Psalm 31. Psalm 31, 1, sy vierde strofe bereind. Toe daar die woorde onthou, toe sê ek, dit gee ek vir die gemeente saam aan die einde van 'n preek wat baie dinge het om by mekaar te hou. Psalm 31 sê. Hou nou ons teks vas uit Lukas. Psalm 31 sê, ek, nietig mens, gee my gees oor in u hande. Wat gebeur dan? Psalm digter sê, ek gee my gees oor in u hande, my redder wat my trou in veilige hoede hou. Amen. Kom ons dank. Ons Vader, het is asof ons wil sê, het is vir ons te veel, te ingewikkeld. Maar juist dan is dit dat ons wil sê in ons gebed, het is heerlijk, het is hemels. Die blye boodskap wat klink, in ons lewe op aarde. Verlos en nie verlore. Dit leef in ons hart. En jy is dan, Vader, in Jesus Christus naam te sê, ons, elkeen, voel ons aan u sterk verbonde, gebind in die trou en in die liefde. Die lewe met sy volheid, Vader, te kan aanpak as u ons op hierdie rustig, feestdag, dankdag, Pinksterdag, die nieuwe week laat ingaan het. Op 'n dag so anders, aan u toegewy, ons gedagtes by u, sonder om op kantoor te wees, sonder om in die verkeer, die oorlosie dop te hou, rustig, thuis, in weelde, laat het ons heerlijk kon eet en kon rus en kon dink en kon opstaan op die ys na die paleis met ons oë na bowe. Dankie vir die lewe, Here. En die lewe tot in ewigheid. Ons soek na woorde om u te dank vir u seun Jesus Christus. Ons loof u vir vanaand se teks. En die woordjie oorgee. In sy ryke betekenis. Sien ons raak in ons dagprogram en weekprogram. Dink op besonder Here aan vergaderings en teikens wat gehaal moet word. Dink in die liefde aan die senaat van die theologiese skool en die kuratore wat dinsdag vergader met 'n dik sakelys en 'n baie ingewikkelde dilemma, Here, rondom 'n jarelange verbintenis tussen u kerke en die pik. geen dominee Piet Venter as voorsitter, 'n rykdom van genade. Om die professore en die kuratore te kan lei in u waarheid. Sien die kerk, sien die gemeentes op aarde, sien die twee gemeentes hier op een terrein, die vreugde, die heerlikheid, en Here, as dit Vrydag word, en U beskik dit dat ons op vakansie kan gaan, lei ons op pad, gee rus en vrede, en herstel ons kragte, vir die tweede deel van hierdie genadejaar. Ons dankie saam in Jesus naam. En ons gaan van hier in U vrede. Amen. Liefdes, nadat jy jou liefdegawe aan die diakens afgedra het, vir mense in nood binne en buite die gemeente, staan ons en loof ons die Here, Skrifbreming 1:3, sy eerste strofe, waarna ek en jy die seën van die Here kan ontvang. Van die Here ontvang sy seën, draai om na die lewe met oorgawe en vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, jou trooster, sal by jou wees en bly. Amen.